De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un luns máis aquí a Radio Leiros a Outra Mirada. Hoxe é luns 22 de maio de 2023. Entramos xa na semana decisiva para ese período electoral, esas eleccións que imos vivir o vindeiro domingo. Vivirémolas aquí en especial en Radio Leiros. Xa lles iremos contando un pouco como vai ser esa cita, pero dende logo que vai ser moi especial. Uns comicios que chegan non só aquí en Oleiros, senón en todos os concellos da comarca, tamén en algunhas comunidades autónomas, non é o caso da nosa, non é o caso de Galicia, pero que en calqueira caso pois vai a ter moita importancia no que van a ser o futuro dos vindeiros 4 anos en moitos concellos, en moitos lugares de aquí de Galicia e ao redor de toda España. Como dicíamos, comenzamos esa semana cun tempo, a verdade é que bastante positivo. Foi unha fin de semana de calor en algúns momentos, incluso a deberíamos decir que puido seguir a praia en algún momento e encaramos hoxe cun tempo, como dicía antes, nubes e claros, máis ben, pero unha semana promete ser bastante boa no meteorolóxico e que promete deixarnos pois un día uns días bastante bons, incluso, pois como dicía agora, para poder ir á praia. En calquera caso, hoxe traemos un programa onde, como sempre, temos diferentes contidos. Na primeira parte, imos ter a nosa revista de prensa onde imos repasar as principales novidades desta última fin de semana aquí en Oleiros. Despois, imos falar con emerxencias, porque tamén tiveron un fin de semana bastante complicado, con moitas cousas, moitas intervencións, e posteriormente escoitaremos o tempo e falaremos, como non pode ser de outra forma, das efemérides deste 22 de maio. Na segunda parte, tempo para falar con Mar Ponte, do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, que nos vai comentar un pouco como están os cursos e a inserción laboral que están a ter os cursos de formación que ten o concello, que están a ser un auténtico éxito. E por outra banda, imos ter conosco a Francisco Gil, dunha empresa formada en Dexo que se chama Lúa de Dexo. Comercializan hortalizas e froitas que se cultivan sen ningún tipo de pesticida. Algo bastante interesante que nos vai contar Francisco, pois como chegou a formar esa empresa despois de recibir o asesoramento do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. E con iso, pois chegaremos a unha da tarde. Recorden que, como sempre, hoxe, a partir das 2:05 ata as 2:20, imos ter esos espazos publicitarios de propaganda electoral. Aí van a poder escoitar todos os anuncios dos partidos políticos no orde, na cantidad que establece a Xunta Electoral. Por lo tanto, tamén unha cita obrigada máis esta semana que estamos ante esos comicios do vindeiro domingo. Pois non perdemos máis tempo aquí en Radio Leiros e comezamos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando de diferentes actos, os que xa houbo e os que haberá, porque a verdade é que temos absolutamente de todo en Oleiros. Empecemos falando dos que xa houbo, que comezaron o pasado, que foron o pasado venres. Neste caso, tivemos o venres un acto de alternativa dos veciños na Praza Esterpita en Santa Cruz. Máis de 600 persoas participaron na Cea Fría celebrada nesa praza, na que o alcalde e candidato alternativo dos veciños, Ángel García Seoane, falou da creación da Artabriña como un dos principais retos do futuro próximo para a mellora da mobilidade no municipio, especialmente para as localidades de Santa Cruz e Montrove. Alternativa dos veciños que vai seguir dando batalla para que a Xunta e o Estado asuman as súas obrigas en materia de mobilidade e transporte público no municipio en toda a comarca. Dixo o candidato García Seoane, que ademais de impresionar imprescindible ampliación da ponte da pasaxe para xilizar o tráfico da avenida Che Guevara. Alternativa aos veciños, ten planificada outra vía, a chamada Artabriña, que iría máis ou menos en paralelo a Eixo Litoral, terra dentro, sendo unha vía alternativa, permitindo ademais liberar de tráfico motorizado os principais núcleos de poboación. O acto, que tamén contou coas intervencións do secretario xeral Felipe Louzán e das candidatas María Esther Garrido, María José Santos e Marta Martínez. Isto por parte de Alternativa dos Veciños. Tamén tivemos un acto do Bloque Nacionalista Galego. O BNG organizou un encontro coa cidadanía para falar de mobilidade, urbanismo ou comercio. Dio BNG que estes asuntos deben ir da man, que hai que favorecer a peonalización e todas as alternativas posíveis fronte ao uso do vehículo particular. Considero BNG que Oleiros ten unha poboación censada de máis de 37.000 habitantes, con máis de 10.000 a maiores que están vencellados e non censados, e que, porén, só unha minoría das persoas traballan ou estudan a diario en Oleiros, di que a maior parte fai no fora, principalmente na cidade da Coruña. Esta situación de BNG trae consigo importantes problemas de mobilidade, cumpre o dominio moi preocupante do vehículo privado. Ademais, argumentaron os nacionalistas que o transporte metropolitano non é capaz de repostar os problemas da cidadanía por falta de frecuencias e horarios, líneas, destinos a lugares de traballo e estudo, enormes problemas de adaptación á realidade de Oleiros e da comarca, tal e como recolle unha moción levada polo BNG ao pleno e aprobada por este. Polo tanto, dio tamén o BNG que os desplazamentos peonís e a bicicleta desenvolvese nunha situación precaria e moi limitada polas escasas oportunidades ou zonas que hai para facelo. Polo tanto, di que urxe corrixir esta tendencia coa inmediata creación dunha concellería de mobilidade e dunha oficina de mobilidade que desenvolvan íntegramente o plan de mobilidade urbana sostível, que tamén co establecemento dun plan estratégico de seguridade viaria. Pois isto son as conclusións ás que chegou o Bloque Nacionalista Galego no acto que organizou o pasado venres na zona do Couto. Temos máis cousas en canto a reivindicacións de partidos políticos, porque a candidata do PSOE de Oleiros, Carmen Acuña, propón a construción de 200 vivendas para xómenes en réxime de alquiler ou compra. Acuña defende chamar as portas da Xunta de Galicia do Estado para facer realidade esta proposta e valerse dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Pois esta é outra das propostas do Partido Socialista. Temos que falar agora de actos que se van a celebrar e tamén de propostas de campaña. Por un lado, temos os actos que o BNG de Oleiros que vai presentar mañá martes a 1:00 PM no Centro Cívico de Santa Cruz o seu programa completo, no que se incluen varias propostas encamilladas a mellorar a transparencia e a calidade democrática de Oleiros. Entre as novidades que propón a formación nacionalista está a da renuncia expresa a que o Concello presente novos investimentos nos anos en que se celebren eleccións municipais, ademais de outras que se veñan reclamando dende hai anos dende o BNG, como un uso claro e transparente dos orzamentos e unha rendición de contas escrita á cidadanía sobre o xeito de utilizar os medios públicos. Tamén, en canto a cousas de campaña, Alternativa dos Veciños que está falando de mobilidade, porque como dicíamos, pois xa con esa proposta de Artabriña o venres referías a este tema, bueno, pois Alternativa que informou de que vai seguir presionando a Xunta e o Estado para que aborden os viais planificados no Plan Xeral de Oleiros. Estas carreteras serían a Artabriña, un vial que conectará Santa Cruz Montrobeo Graxial, creando un itinerario alternativo a Che Guevara, o vial 11, a conexión de Nos coa P9, unha conexión dende a antiga fábrica de Viona ato acceso da autopista da Barcala, moi necesario para utilizar a autoestrada como alternativa a pasaxe e para desafogar a Costa da Tapia. Tamén falou partido da ampliación de Alfonso Molina da Ponte da Pasaxe. Se recordan, a semana pasada no Consello de Ministros aprobou a ampliación de Alfonso Molina. Non afecta directamente a Oleiros, pero sí que en parte pode axudar as persoas que saen do noso municipio e van hacia a cidade da Coruña. O acceso á Avenida Che Guevara e Santa Cristina, un complemento a reforma da pasaxe sería mellorar o acceso á Avenida Che Guevara cun paso soterrado e a Santa Cristina, di o Alternativo dos Veciños. Por outra banda, a xa mencionada moitas veces conexión da vía Arta Bracoa AP9 pide Alternativo dos Veciños que se faga realidade canto antes. Por outra banda temos o bypass de Arillo. Trataríase dunha zona que libraría o tráfico do centro de Dorneda cun novo treito que conectará a zona da Igrexa de Dorneda coas proximidades de Breixo. Pois estas son as propostas que fai Alternativo dos Veciños e que di que vai intentar acadar se renova a súa legislatura aquí en Oleiros. Temos que falar de todas as emerxencias que tivemos esta fin de semana en Oleiros. Despois falaremos con Juan Suárez do Servicio de Emerxencias, pero hai que recordar algunhas delas. Por exemplo, o Servicio de Emerxencias que acudiu este sábado ás 2:30 a unha vivenda en Lorbé para atender un aviso dun escape de gas nunha bombona de butano que perdera parte da súa válvula de conexión. Durante esta intervención, a policía local chamoulles para que fosen a abrir unha porta na rúa Neira Vila por unha pota ao lume, tamén para atender unha muller maior que se atopaba en dificultades no seu domicilio. Unha vez os profesionais conseguiron acceder ao inmoble, abriron as dúas portas simultaneamente e solicitaron que unha ambulancia acudise ao lugar para poder trasladar a muller e que non se atopaba ben. Temos que falar tamén dun accidente que tivemos. O condutor dunha furgoneta que circulaba pola Nacional 6 en dirección a Coruña sufriu un accidente a 7:30 da mañá no tramo de baixada que vai desembocar no inicio da ponte da pasaxe. Por causas que se coñecen, o home perdeu o control do vehículo, embarcou sobre un lateral e acabou mirando cara a outro sentido da marcha. Por fortuna, o conductor non quedou atrapado nin sufriu feridas significativas e os danos só foron materiais. A prova de alcoholemia que foi sometido tras o sinistro saiu negativa. E palí, desprezáronse pois todo o servizo de emerxencias que se encargaron de dar volta ao vehículo para favorecer o traballo do guindastre e a limpar asfalto dos anacos da furgoneta que quedaron esparexidos tras o sinistro. Tamén acudiron axentes da Garda Civil de Tráfico que sinalizaron o accidente e limitaron un carril á circulación da zona. E temos que falar tamén de que unha vez máis a nave abandonada na zona da Vesta en Oleiros, na avenida Curros Enríquez, que sofriu dos incendios no último mes, volveu a ser obxecto dun novo conato na noite deste domingo. Foi avisado o 112 ás 9:15 e os efectivos do Servizo de Emerxencias de Oleiros regresaron á nave situada na avenida Curros Enríquez, onde sufocaron rapidamente o lume, o que evitou a súa propagación nun recinto que aínda alberga moito material combustible. Esta vez non foi necesaria intervención dos bombeiros da comarca. Polo momento, estás a investigar quen ou quenes poden ser os responsables ou as responsables desta situación, pero polo momento non se teñen datos ao respecto de, como xa dicimos, varios incendios nese lugar, os dous últimos nos últimos días, porque o pasado xoves pola noite xa tiñamos un que se reproducía tamén o venres pola mañá, e por agora pois volveu a ocorrer este domingo e non temos datos ao respecto. Temos que falar do apartado cultural e de todas as cousas que veñen esta semana, empezando por hoxe, porque hoxe na Biblioteca Municipal María José Russo de Dorneda temos un obradoiro para crianzas a partir de 6 anos. Chámase Autorretratos inspirados en mulleres e o vai a dar Babaluba Teatro, como dicíamos, na Biblioteca Municipal María José Russo de Dorneda, 5:30 da tarde. Despois de coñecer mulleres artistas da vanguarda como Maruja Mayo, inspirándose nas fotografías de Ruth Matilda Anderson realizou en Galicia, pintaránse un original autorretrato en branco e negro. Os nenos e nenas, como dicimos, que acudan a este obradoiro. Temos tamén esta semana Hora do Conto, concretamente o mércores, na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro. No teléfono 981626338 para reservar praza. Para crianzas a partir de 6 anos temos Cantares Gallegos ou Quelele por Antón, que esta semana ainda vamos estar, porque esta Hora do Conto está relacionada con eso, celebrando o Día das Letras Galegas, con ese homenaxe a Francisco Fernández del Riego. Pero temos máis cousas, máis aladas bibliotecas. Temos, por exemplo, que mércores tamén ás 8 da tarde no Centro Cultural A Fábrica vais inaugurar a exposición de pintura de María Fernanda Candal Desde la Ventana. Vai a estar aí ata o 7 de xuño e vai ter o seguinte horario: de luns a venres de 9 a 3 e de 5 a 9 e media, e os sábados de 10 a 1 e media. Tamén imos ter teatro, neste caso nas Torres, o xoves ás 8 e media. Caramuxo Teatro presenta Crisálida. Trátase dunha proposta de gran formato sobre un dos comercios tradicionais máis queridos da cidade da Coruña e é o espectáculo número 25 de Caramuxo Teatro, co que a compañía cumple xa 20 anos de traxectoria. Con esta comedia queren poñer en valor a importancia do comercio tradicional nun mundo globalizado cada vez máis digitalizado. Tratan de facer un homenaxe a este concepto de comercio que crea convivencia e comunidade. Crisálida é un espectáculo de máscara con 4 actores: Anaí Taraburelli, Juan Rodríguez, Laura Sarasola Pontón e Josito Puerto, e máis de 12 personaxes dirixidos pola prestixiosa directora Olga Margallo, banda orixinal de David González e bestiario de Diego Baleiras. A obra ten unha duración de 50 minutos e está dirixida a un público familiar. A entrada será de balde, con invitación que se entregará no propio teatro a partir das 5 e media ata completar a capacidade da sala. Tamén esta semana imos ter actividades para a mocidade, concretamente o venres en Porta Aberta imos ter o torneo de dardos parchís de 5 a 10 da noite. Recordar que hai que chegar puntuales ás 5. Podes ter reservar praza en centrosmocidadedoleiros.wordpress.com ou no teléfono 981614083. Esta fin de semana tamén temos o Obradoiro de Creación Literaria en Natureza, organizada polo CEIDA, tanto sábado como domingo, da man do escritor e comunicador ambiental Antonio Sandoval. A formación vai ter lugar na sede do Centro de Documentación Ambiental nas antigas cabalarizas do Pazo de Longora, no Monumento Natural Costa de Dexo. As prazas son limitadas, poden solicitarse, para ver se queda alguna, na web do CEIDA, www.ceida.org. Isto en canto a cultura. Temos que falar tamén de deporte, porque esta fin de semana pois tivemos boas e malas noticias. Imos empezar polas boas, que bueno, saben que na categoría senior masculino a competición está completamente acabada xa, é dicir, non imos ter máis partidos de senior masculino xa no que queda de tempada. De feito, comentábame outro día que houve a posibilidade de celebrar a Copa do Leiros, que normalmente se celebra no Brán, agora ao final de tempada, pero ao final decidiron deixala para os meses de agosto. O mes de agosto, para que servise como unha especie de pretemporada, non? Bueno, en calqueira caso, esta fin de semana o senior feminino sí que tivemos. Tivemos as eliminatorias da fase de ascenso a primeira división galega. E aí tiñamos o Atlético San Pedro e Unión Campestre. Tivemos pois situacións ben diferentes. O Atlético San Pedro gañou 2-0 do Dumbría, victoria sen problemas na casa, e vai a estar nas semifinais. Non tivo esa suerte o Unión Campestre, que perdeu 1-2 co Viaxes Interrías e quedou fora desa posibilidade de ascender. O ano que ven vai xogar outra vez na segunda división galega. Aínda así, dende aquí, noraboa rapazas do Unión Campestre, que o fixeron espectacular durante toda a tempada. Recordar que os tres equipos femeninos do Leiros de Fútbol 11 quedaron eliminados a semana pasada da Copa Coruña. Tamén o Obrero perdeu 0-1 co Iris, Unión Campestre empatou a 2 e foi eliminado, e Atlético San Pedro tamén empatou a 2 co Sporting Burgo e rematou eliminado. Temos que falar da Liga de Fútbol 7, porque aí tivemos boas noticias. Bueno, boas noticias no grupo título B, o Santa Cruz, que sigue imparable. Esta semana tocaba un derbi co Unión Campestre B e gañou 4-0. A mala noticia, entre comillas, é que xa coñece o rival da final, que vai a ser o Marte. Por que vai a ser o Marte? Bueno, pois porque o Atlético San Pedro, que iba a ter na última xornada a oportunidade, se xogaba co Marte na casa, de meterse na final, pois caeu na casa esta fin de semana co Paio Saco 1-2, unha derrota que non esperaba, e rematou o soño de chegar á final. Para as rapazas do San Pedro, que hai que dicir que aínda así o fixeron moi ben, porque recordemos que empezaban o grupo cunha desventaxa de puntos, de 3 puntos con Marte. Loitaron ata o final e non van conseguir estar nesa final, porque perderon un 2 co Paio Saco na casa. E isto un pouco todo o que pasou esta fin de semana, tanto noticias xerais como en deportes. Imos agora a coñecer a situación das emerxencias doa meteoroloxía aquí en Outra Mirada. Como cada día imos coñecer as novidades do Servicio de Emerxencias Municipal da man de Juan Suárez. Que tal, Juan? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que novidades tivemos esta fin de semana? Porque polo que vimos nas noticias, bastantes cousas pasaron en Oleiros.
Pois sí, esta fin de semana tivemos varias intervencións. O venres tivemos que actuar por un vehículo ardendo na rúa Mahatma Gandhi, en San Pedro de Nós. Isto foi sobre as 12 horas, estaba ardendo o motor, fomos capaces de sufocar o incendio para que non pasase a maiores. E xa o sábado, pois, tivemos unha intervención por un escape de gas nunha vivenda en Lordé, por mor dunha bombona que estaba fugando gas. Cando estábamos rematando esa intervención, pois, recibimos o aviso por parte da policía local para realizar a apertura forzada dunha vivenda que había unha persoa maior que sabía que eu non era capaz de levantarse na rúa Xosemeira Vilas en Perillo. Aí tivemos que facer dúas aperturas porque unha veciña saiu a axudar a esta persoa e tamén se lle quedou pechada a porta con unha pota ao lume. Entón, foron dúas aperturas ao mesmo tempo. E xa o domingo, pois, tivemos que retirar unha rama de grandes dimensións que caeu na rúa Eugenio Pardo Conchado, aí en Oleiros, que, de feito, siga a zona sinalizada a espera de que os propietarios sanen esa árbore. E despois, pois, tivemos tamén pola noite que volveu a arder outra vez as naves que están situadas en Curros Enríquez, en Mera, e tivemos que desplazarnos ao lugar para sofocar o lume. Isto foi o resumo do fin de semana.
En canto aos incendios, o que falamos o venres en Nós, non hai ningún motivo para pensar que fose provocado, non? Como aquel vehículo que vimos en Dorneda hai unhas semanas.
Era un vehículo que estaba circulando e o condutor parou porque empezaba a botar fume e ya estaba empezando a arder o motor. Foi algo mecánico do vehículo.
E no referente a dúas naves da Vesta, xa terceira vez que arden, houve outra tamén o pasado venres, o pasado xoves. Non sei se hai algunha novidade con respecto ás investigacións que pode haber aí.
Pois descoñezo, isto xa está máis na Garda Civil. Nos, neste caso, nos limitamos a sofocar o incendio cando nos avisan, pero sí que é algo extraño, ¿no? que isto arda tres veces seguidas no mesmo sitio, unhas naves, bueno, que teñen unha acumulación de materiais, pero bueno, xa están mans da Garda Civil.
Bueno, perfecto, Juan, pois moitísimas grazas por estar connosco, un saúdo.
Más ben, un saúdo, hasta luego.
E como cada día imos coa predición meteorolóxica de Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para o tempo aquí en Oleiros?
Pois hoxe o que temos que agardar son ceos con intervalos de nubes e claros, unha temperatura máxima que estará sobre os 21 graus e os ventos que soprarán moderados do nordés. Esta é a situación. Estes ventos notaránse moito pola tarde. Novamente hoxe un día ventoso.
De cara aos vindeiros días?
Pois apenas hai cambios. Para mañá martes, un día prácticamente idéntico de hoxe, temperaturas baixas polas noites, mínimas sobre os 12 graus, polo día máximas de 22, pero é que non vai ser esa a sensación térmica que vai haber. Con ese vento do nordés, con intensidade moderada, a sensación térmica vai ser máis baixa.
En canto a predición marítima, que podemos agardar?
Pois en canto á predición marítima, no mar os ventos son fortes do nordés, así que xa mañá e tamén pasado temos un aviso a amarelo na zona da Costa da Morte, por forza 7. Vento nordés, forza 7.
Perfecto, Ana, pois moitísimas grazas, moi bo día.
Moi ben, gracias e bo día.
Continuamos en outra mirada e imos a repasar as efemérides deste 22 de maio, nas que temos moitas cousas que contar. Por exemplo, imos ir ao ano 12 a.C. En China, rexistrábase unha chuvia de meteoros. Decían dende China que caeron meteoros, algúns grandes como palanganas e outros como ovos de galina, de galiña, vamos. Dicían que cesaron o atardecer. Estamos falando do ano 12 antes de Cristo. Hai moitos anos e xa aí houve esa chuvia de meteoros. No 1542, o rei Carlos I de España ordenaba que se mandara remediar as crueldades que se cometeran nas Indias. Imos vir máis preto daqui, ao século XX. No 1931, en España proclamábase a liberdade religiosa. No 1938, durante a Guerra Civil Española, producíase a fuga do forte de San Cristóbal en Pamplona, unha das máis masivas e sangrientas na historia das fugas carcelarias. Xa en democracia, no 1977, Ángel Nieto consagrábase campeón mundial de motociclismo en 50 centímetros cúbicos. Recorden a Ángel Nieto, o famoso 12+1. No ano 2000, en España nacían os primeiros xemelgos fecundados en esperma mediante a maduración in vitro de células precursoras de espermatozoides. No ano 2004, en Madrid, esta sí que foi unha data importante na historia de España, contraeron matrimonio o príncipe de Asturias, naquel momento Felipe de Borbón e Grecia, hoxe rei de España, con doña Leticia Ortiz Rocasolano, hoxe reiña de España. No ano 2017 producíase un atentado en Manchester ao término dun concerto de Ariana Grande como parte da súa gira mundial Dangerous Woman Tour. Foi reivindicado polo Estado Islámico e causou 22 mortos e 59 heridos. En canto a nacementos, hoxe temos dous especiais, aunque con claras diferencias. Por un lado, hoxe, no ano 1997, nacía Novak Djokovic, un dos mellores tenistas da historia, un dos que máis Grand Slam ten, xunto a Rafa Nadal. Hoxe, o tenista serbio cumple 36 anos. E por outra banda, para os que sexan moi aficionados do Deportivo da Coruña, o lembrarán, hoxe cumpleanos, 42, concretamente, Sebastián Taborda, aquel futbolista uruguayo que desesperou a moita xente do Deportivo durante algúns anos. Bueno, pois hoxe está de cumpleanos, cumple 42 anos. En canto aos falecementos que tivemos hoxe, pois o máis recente foi o de Eduard Ponset no ano 2019, jurista, escritor, economista, político e divulgador científico. Tivemos algún máis, uns anos antes, pois por exemplo a da soprano española Ofelia Nieto no ano 1931, sen ir máis longe. Imos rematar esta primeira parte de Outra Mirada e voltamos con máis cousas despois da Xenda Cultural.